Nädalad läksid. Reservistid ei olnud ikka veel tagasi lõunast ja nüüdseks jäisest põhjast. Isegi tulistamine ei olnud lõppenud ning meeleolu Iisraelis oli endiselt sünge, rahutu ja väga ärev. Henry Kissinger jätkas oma pingutusi, et viia lahku Süüria ja Iisraeli väed, hankida Süüria käes vangis olevate iisraellaste nimekiri ja saada egiptlasi, jordaanlasi ja meid Genfi läbirääkimistele. Kuigi paistis, et me oleme rahule lähemal kui kunagi enne, ei uskunud õieti mina ega enamik iisraellasi, et me tuleme Genfist tagasi rahulepinguga. Ja sinna minnes ei olnud meil erilisi illusioone ega kõrgendatud meeleolu. Siiski olid egiptlased ja jordaanlased nõustunud istuma meiega ühes ruumis, mida nad varem kunagi ei olnud teinud. Genfi kõnelused algasid 21. detsembril ja nagu ma olin kartnud, ei tulnud neist midagi välja. Egiptlaste ja meie vahel ei olnud tõelist dialoogi. Otse vastupidi. Algusest peale oli selge, et midagi ei olnud õieti muutunud. Egiptuse delegatsioon keelas otsesõnu, et nende laud asetataks kõrvuti meie omaga ja õhkond ei olnud kaugeltki sõbralik. Sõjaline kokkuleppe oli egiptlastele ilmselt hädavajalik, kuid rahu saavutamine polnud sugugi nende plaanides, nagu me taaskord veendusime. Aga kuigi sellel kohtumisel ei jõutud poliitilise lahenduseni, kirjutati mõne päeva pärast 101. kilomeetril ometi alla vägede lahkuviimise leppele ja me lootsime endiselt, et ka poliitiline lahendus leitakse. Kas tõesti ilmus Messias 101. kilomeetrile ja väsis seal nõnda ära, et edasi ei läinudki? 31. detsembril toimusid valimised. Need näitasid, et rahvas ei soovinud vahetada hobuseid poolel teel ja ehkki me kaotasime kuigi palju hääli, nii nagu ka rahvuslik religioosne partei, sai Maarichi blokk siiski kõige rohkem hääli. Ent ka opositsioon oli tugevnenud, sest kõik parempoolsed parteid olid samuti koondunud ühtseks blokiks. Taas tuli moodustada koalitsioon ja see oli ilmselt üpris ränk ülesanne, sest religioosne blokk, meie tavapärane koalitsioonipartner, oli ise sügavalt lõhenenud küsimuses, kes peaks seda juhtima ja missugune peaks olema selle poliitika neil rasketel aegadel. Mulle hakkas tunda andma viimaste füüsiliselt ja vaimselt kurnavate kuude mõju. Ma olin surmväsinud ja kahtlesin väga, kas mul sellises olukorras õnnestub moodustada valitsus või kas mul üldse maksab seda proovida. Lisaks välistele oli probleeme ka partei enda sees. Märtsi alguses tundsin, et ei suuda enam ja ütlesin parteile, et minule aitab. Kuid otse kohe hakkas minu juurde saabuma delegatsioone, kes keelitasid mind jätkama. Endiselt oli tõenäoline sõja taaspuhkemine, sest Süüriaga ei olnud väed veel lahku viidud ja süürlased rikkusid pidevalt relvarahu. Ja järjekordselt ennustati, et Maarich laguneb, kui mina lahkun. Mõnikord tundus mulle, et kõik, mis leidis aset pärast 6. oktoobrit 1973, toimus ühe ainsa lõputu päeva jooksul. Ja mina tahtsin, et see päev viimaks otsa saaks. Mind masendas väga, et partei tuumikus oli kadunud solidaarsus. Inimesed, kes olid minu valitsuses ministrid, kolleegid, kellega ma olin teinud tihedat koostööd kogu oma ametisoleku ajal ja kes ühes minuga olid määranud valitsuse poliitikat, nähtavasti ei soovinud nüüd vastuseista ebaõiglasele kriitikale, isegi laimule, mis langes tulvana Dayani, Kalilli ja minu peale põhjendusel, et meie kolmekesi olevad teistega nõu pidamata langetanud olulisi otsusi, mis viinud välja sõjani. Samuti panid mind nördima vastutustundetud jutud minu niinimetatud köögikabinetist, mis olevat mingil määral valitsuse asemel otsuseid teinud. See süüdistus oli täiesti alusetu. Oli täiesti loomulik, et ma küsisin nõu inimestelt, kelle arvamust ma hindasin. Ent mitte kunagi ega mitte mingil viisil ei asendanud need ebaametlikud konsultatsioonid valitsuse otsuseid. Siiski võitlesin ma kogu märtsikuu valitsuse moodustamise nimel, kuigi see tundus iga päevaga üha vähem võimalikuna, sest aina valjemalt nõuti seinast seina koalitsiooni, mis oli nii mulle kui ka partei enamusele vastu võetamatu. See ei olnud sobiv aeg poliitilisteks eksperimentideks ning ma ei uskunud sugugi, et opositsioonil jätkub tarvilikul määral arukust, tervet mõistust ja paindlikust selleks, et Iisrael jõuaks lõpuks mingisugustele vastastikusele mõistmisele oma naabritega. Ma ei tahtnud koormata valitsust inimestega, kes keelduksid läbirääkimistest, sest nad ei taha, kui see aeg kätte jõuab, loobuda mitte ühestki territooriumist, eriti Jordani läänekaldal. Ma teadsin, et ajaloolistel põhjustel suhtub rahvas territoriaalsetesse järeleandmistesse näiteks Siinail ja Jordani läänekaldal erinevalt, kuigi ma arvasin, et enamik iisraelasi on valmis mõistlikuks kompromissiks ka läänekaldal. Siiski pidasin samas tarvilikuks valitsuse poliitikat käsitlevas ametlikus avalduses ära märkida, et kuigi valitsus on volitatud pidama Jordaaniaga läbirääkimisi ja tegema territoriaalseid loovutusi, antakse lõpliku otsustamise õigus uute valimiste näol rahvale. Siis toimus järjest kaks sündmust. Kõigepealt läks Moshe Dayan erru ja kuigi ma keelitasin teda valitsusse edasi jääma, oli kära tema ümber läinud juba nii valjuks, et partei oli juba ohtlikult lähedal lõhenemisele. Tundus, et oli võimatu rahuldada partei liikmete üha tungivamat nõudmist, et Dayan tagasi astuks ja hoida samas tema juhitud Rafai reaktsiooni Maarihist lahkumast. Aga oli veel teisik probleeme. Religioosne blokk, mis oli nädala järel avaldanud mulle survet rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamiseks, otsustas ühtäkki oma enda parteisiseste lahkelide tõttu, et kitsamasse koalitsiooni ta ei astu ega tule meiega ühte valitsusse. See tähendas vähemusvalitsuse moodustamist, mis aga ei teinud mulle erilist muret, sest ma olin veendunud mitmete koalitsiooni mittekuuluvate väikeparteide toetuses. Minu arvates oli peamine oht Maarihi võimalik lagunemine. Mul õnnestus moodustada valitsus, kus Dayan oli edasi kaitseminister, kuid kired tema ümber möllasid endiselt. Nüüd keskendus tähelepanu Agranati komissioni esialgsele aruandele, mis, nagu ma juba ütlesin, võttis temalt otsese vastutuse sõjalise juhtkonna tehtud vigade eest Yom Kippuri sõja eelõhtul. Kuid samuti ei olnud aruandes sõnagi parlamendi või ministeeriumi vastutusest ja just seetõttu oli avalik arvamus nii parteis kui ka väljaspool seda niivõrd üles särritatud. Paljud inimesed riigis arvasid, et staabi ülemale oli tehtud ülekohut ning et Dayan kaitseministrina oli juhtunus niisama palju süüdi kui Dado. Soovimata mingil moel kommenteerida Agranati komissioni aruannet, tahan siin kohal ometi öelda, et sõja ajal tegutses Dado suurepäraselt ja laitmatult. Inimesed olid tohutult nördinud selle üle, kuidas komission suhtus Dayani ja tunded kobrutasid võimsalt. Mida rohkem ma arutasin kolleegidega konflikti partei sees ja mida rohkem ma seda analüüsisin, seda enam tugevnes minust tunne, et ma ei suuda enam jätkata. Olin jõudnud selle piirini, millest edasi ma tundsin, et ei suuda enam olla partei juht, ilma selle täieliku toetuseta. Partei enamus oli alati olnud minu seljadaga. Ma ütlesin endale, kõik. Ma astun tagasi ja püüdku teised see koalitsioon kokku panna. Minu suutmisel on ka piir ja nüüd on see käes. Nende nädalate sees, mida täitsid lõputud kõnelused, vaidlused ja kibestumused, sain ma kogu Iisraelist julgustavaid ja toetavaid ning väga liigutavaid kirju inimestelt, keda ma üldse ei tundnud, kuid kes näisid mõistvat, mida ma läbi elasin. Kirju tuli haiglas lamavatelt haavatud sõduritelt ja langenute vanematelt. Ole terve, ole tugev, kõik saab korda, kirjutasid nad. Ma tõesti ei tahtnud petta nende ootusi, kuid 10. aprillil ütlesin partei juhtkonnale, et minu mõõt on täis. 5 aastast peaministri ametis on küllalt, ütlesin ma. See koorem käib mulle juba üle jõu. Ma ei kuulu ühtegi fraktsiooni partei sees. Nõu küsida ei ole mul kelleltki peale iseenda. Ja seekord on minu otsus lõplik ja pöördumatu. Ma palun, ärge püüdke mind ümber veenda ükskõik milliste põhjendustega, need ei aita. Loomulikult prooviti ikkagi kallutada mind meelt muutma, kuid midagi ei tulnud välja. Ma panin punkti 50 aasta pikkusele riigiteenistusele ja olin täiesti kindel, et talitan õigesti. Olin tahtnud teha seda juba märksa varem, kuid nüüd ei saanud enam miski mind takistada. Minu poliitiline karjäär oli läbi. Mul tuli jääda veel valitsusjuhiks seni, kuni saadakse kokku uus kabinet. Enne ametist lahkumist võisin tänu Jumalale 4. juunil Knessetile veel teatada, et tänu doktor Kissingeri jõupingutustele oli Süüriaga sõlmitud vägede lahkuviimise kokkuleppe. See allkirjastati Genfis 5. juunil ja meie sõjavangid tulid koju. Ma ei oska kirjeldada, mida tähendas mulle see, et ma võisin neid koju saabumisel tervitada, kuigi tagasi jõudis vähem vange, kui me olime lootnud. Ning seejärel läksin ma ise koju ja seda puhku lõplikult. Iisraeli uueks peaministriks sai Sabra, Itzhak Rabin, kes oli sündinud Jeruusalemas samal aastal, kui mina ja Morris olime läinud kibuts Merhaviasse. Tema põlvkond oli minu omast paljuski erinev, nii stiili, lähenemisviiside kui ka kogemuste poolest. Ja nii see peabki olema, sest Iisrael on kasvav maa, kus kõik liigub edasi. Ent need erinevused ei ole niivõrd olulised kui sarnasused. Nagu minu generatsioonil kunagi, nii on ka sellel sabrade põlvkonnal ees oma püüdlused, võitlused, eksimised ja saavutused. Nagu meil, nii on ka nende ülim hool Iisraeli riigi areng ja julgeolek. Ja nagu meie, nii ka nemad unistavad õiglase ühiskonna ülesehitamisest Iisraelis. Nad teavad, nii nagu meiegi, et juudi rahva püsimajäämiseks on tähtis, et oleks juudi riik, kus juudid võivad elada juudi tavade kohaselt, mitte vähemusena teiste armust. Olen veendunud, et nagu meie, nii püüavad ka nemad teha au juudi rahvale. Ja sel kohal tahaksin rääkida sellest, mida minu meelest tähendab olla juut. Arvan, et see ei tähenda ainult usukommete täitmist. Olla juut on mulle alati tähendanud olla uhke selle üle, et kuulud rahva hulka, kes kõigist talle osaks saanud piinadest ja vintsutustest hoolimata, on hoidnud alal oma identiteeti üle 2000 aasta. Need, kes ei suutnud vastu pidada ja proovisid hüljata oma juutluse, kaotasid sellega osa iseendast. Nad olid end kahetsusväärselt vaeseks teinud. Ma ei tea, mis kuju omandab judaism tulevikus või kuidas väljendavad juudid Iisraelis ja väljaspool seda oma juutlust 1000 aasta pärast. Aga ma tean seda, et Iisrael ei ole lihtsalt üks sisse piiratud väike riik, kus 3 miljonit inimest üritab kõigest väest edasi elada. Iisrael on juudi riik, mis sai teoks tänu iidse rahva igatsusele, usule ja otsustavusele. Meie Iisraelis oleme kõigest osa juudi rahvast ja isegi mitte kõige suurem osa. Kuid Iisraeli olemasolu on alatiseks muutnud juutide ajalugu ning ma olen sügavalt veendunud, et tänapäeval on Iisraelis vähe juute, kes ei oleks mõistnud ega aktsepteerinud vastutust, mille ajalugu on pannud nende kui juutide õlgadele. Mis puutub minusse, siis olen ma elanud õnneliku elu. Ma ei ole näinud mitte ainult Iisraeli riigi sündi, vaid ka seda, kuidas meie riik võttis massiliselt vastu juute kogu maailmast ja absorbeeris nad edukalt. Kui mina 1921. aastal siia tulin, oli juudi elanikkonda kuni 80 000 inimest ja juudid pääsesid siia vaid mandaatvalitsuse loal. Nüüd ulatub meie elanikkond 3 miljonini, kellest enam kui 1,6 miljonit on siia saabunud pärast riigi rajamist vastu võetud seaduse põhjal, mis andis igale juudile õiguse Iisraeli elama asuda. Ma olen tänulik saatusele, et elan maal, mille rahvas, õppides elama vihkamise meres, ei ole hakanud vihkama neid, kes tahavad teda hävitada, ega ole hüljanud oma nägemust rahust. Seda selgeks saada on suur kunst ja retsepti selleks pole kusagilt võtta. Selline oskus kuulub meie eluviisi juurde Iisraelis. Ja lõpuks tahan öelda, et sellest ajast peale, kui mina noore naisena pühale maale tulin, olime ikka sunnitud valima meile ohtliku ja vähem ohtliku vahel. Puhuti oli meil kiusatus surveavaldustele järele anda ja võtta vastu ettepanekud, mis oleksid andnud meile rahu mõneks kuuks või koguni mõneks aastaks, kuid mis lõppkokkuvõttes oleksid seadnud meid veel suuremasse ohtu. Alati on seisnud meie ees küsimus, missugune oht on kõige suurem? Ning praegugi oleme samasuguses, vahest isegi tõsisemas olukorras. Maailm on julm, isekas ja materialistlik. Väikese rahva kannatused jätavad selle külmaks. Isegi kõige valgustatumad valitsused, demokraatiad, keda juhivad toredaid, korralike inimesi esindavad korralikud liidrid, ei kaldu eriti muretsema õigluse pärast rahvusvahelistes suhetes. Ajal, kui suured rahvad võivad alistuda väljapressimisele ja otsuseid langetatakse suur riiklikust poliitikast lähtuvalt, ei saa me mitte alati kuulda võtta nende soovitusi ja sellepärast peame suutma ja julgema näha asju nii, nagu nad tegelikult on. Ja tegutsema nõnda, nagu seda ütleb ette meie ürgne enese alalhoiu instinkt. Ning neile, kes küsivad, aga mis saab tulevikus, on mul vaid üks vastus. Ma usun, et me hakkame elama oma naabritega rahus, kuid niisama kindlalt usun ma, et mitte keegi ei tee rahu nõrga Iisraeliga. Kui Iisrael ei ole tugev, siis rahu ei tule. Kuidas ma kujutan ette tulevikku? Ma näen juudi riiki, mida ehitavad edasi juudid, kes endiselt saabuvad siia kogu maailmast. Iisraeli, mis teeb koostööd oma naabritega kõigi selle piirkonna inimeste hüvanguks. Iisraeli, mis jääb edasi õitsvaks demokraatiaks, kindlalt sotsiaalsel õiglusel ja võrdsusel põhinevaks ühiskonnaks. Ja nüüd on mul järel veel vaid üks soov. Mitte kunagi unustada, et mina olen võlgu saatusele selle eest, mis langes mulle osaks alates sellest, kui ma esimest korda kuulsin sionismist väikesest toakesest saari Venemaal ja edasi 50 elatud aastakestel siin, kus minu 5 lapselast sirgusid suureks vabade juutidena maal, mis kuulub neile. Ärgu mitte kellelgi olgu kahtlus selles, et millegi vähemaga ei lepi meie lapsed ja lapselapsed iialgi.